České krajiny mizí voda. Na každém metru čtverečním půdy chybí asi 30 litrů vody a celkové ztráty jdou do miliard krychlových metrů této životodárné tekutiny. Jednu skupinu obyvatel ale současné sucho znervózňuje o poznání méně než jiné. Jde o ekologické zemědělce. Přišli totiž na to, jak vodu v krajině zadržet a jejich lány se tak zelenají, i když běžně obdělávaná pole pomalu schnou. V čem je ten trik, to se dozvíte v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
My jsme teď šli po cestě přímo dolů a vidíme před sebou další cestu, která ale vede úplně jinak. Vede tak po vrstevnici. Má to nějakou funkci v tom zachytávání vody?
Ano, tady v tomto kopcovitém terénu, ve kterém se nacházíme, s velkou svažitostí je eroze zásadní problém, takže v podstatě jsme zrušili cestu, která vedla napříč vrstevnicemi a udělali jsme z farmy novou cestu, postupně ji osazujeme stromy a keři. Teď to ještě není momentálně úplně vidět, protože tady porost inkarnátu jako plodiny, která vlastně tady je vysetá.
Vysvětluje Martin Hutař, zakladatel ekofarmy VH Agroton ve Velkých Hostěrátkách na jižní Moravě.
Vrstevnicové obdělávání, vrstevnicové cesty a podobně jsou velmi důležité a máme s tím velmi dobrou zkušenost. Začali jsme asi před 7-8 lety tyto pozemky vrstevnicově obdělávat a doopravdy třeba zamezí erozi, která vznikne při přívalových deštích 25-30 mm.
No a jak se to teda představit prakticky, když třeba prší? To znamená, že ta voda teda teče z toho kopce a o tu cestu se nějak zarazí?
Určitě, ta cesta vytvoří jakýsi vál, postupně se tam, samozřejmě není to hned, pokud to neuděláme jako buldozerem nebo bagrem, což ani nechceme a je to nákladné, ale vytvoří se tím způsobem udělávání vál a kolem té cesty vysazujeme vlastně stromy keře, které zase, a bude tam zelený pás, který tu protierozní ochranu vytváří.
Závisí ten záchyt vody i nějak na plodinách, které tady pěstujete?
V podstatě my jsme ty naše pozemky rozdělili na hony menšího výměře kolem 10-15 hektarů. Některé se nám zatím nepodařily úplně, asi jeden nebo dva, jsou trošičku větší, ale je to velmi důležité především skladba plodin, že na těchto pozemcích máme různé plodiny, které se střídají, to znamená, že je tam třeba vojtěžka, která je tam 2-3 roky, to znamená, že dokáže jímat vodu i při těch přívalových deštěch přes léto, když je třeba ten spodní část rozoraná a hrozí tam riziko eroze. Samozřejmě to střídání plodin je zásadní z toho biologického agrotechnického hlediska, ale i právě jako protierozní opatření. K těm plodinám ještě většina zemědělských podniků a my máme méně živočišné produkce, to znamená méně organického hnojení, méně chlévského hnoje, který také významně pomáhá, takže je potřeba dodávat do půdy organickou hmotu. Pěstujeme vojtěžku, která slouží jednak odplevelení a jednak právě k dodávce organické hmoty, že část klízně vlastně nesklízíme, neodvážíme z pole, zhruba asi 2/3 a necháváme na poli. A velmi důležité je ta kořenová soustava těch plodin z hlediska právě organické hmoty, která na několik let zase tam zásobí tu půdu organickou hmotou. A potom také děláme ještě meziplodiny, kdy po sklizni každé plodiny okamžitě sejeme letní směsky nebo ozimné směsky a podobně. A ty zase významně zvyšují množství organické hmoty.
Vy jste zmiňoval vojtěžku, vidíme ji tady někde?
Ano, tady zrovna je hon. My máme asi v osevním postupu zhruba 20% vojtěžky. Zaseváme většinou vojtěžku do podsevu nebo i samostatně podle toho stavu pole a je tam minimálně 2 až 2,5 roku vojtěžka na poli. Ten efekt vojtěžky je zásadní z hlediska odplevelení, protože my v podstatě nemáme možnosti, jak redukovat plevele.
No a jak to ta vojtěžka dělá, že ten plevel dokáže takto potlačit?
Vojtěžka jednak má silné a dá se říct takové agresivní kořeny, dokáže se dostat velmi hluboko v půdě 3 i více metrů a vlastně čerpat vodu, živiny z této půdy a tím pádem i konkurovat vlastně těm ostatním ostatním rostlinám.
Ono se ještě při záchytu vody mluví často o rose, o tom, jak ji podceňujeme a jak ji vlastně přehlížíme.
Jsem si to uvědomil asi před několika lety, kdy jsem šel vlastně po staništi, které se nám nepodařilo podmítnout, nebo bylo podmítnuto pozdě, a šel jsem v poledne a nohy jsem měl suché, boty suché, a potom jsem vlezl právě do porostu, kde už byla zase ta meziplodina, měla asi 10 cm a najednou jsem měl mokré nohy. No, protože jsem si uvědomil, vlastně, jak je to strašně důležité vlastně zachovat ten porost na poli, takže to jsem si uvědomil, že vlastně o tu vodu přicházíme, a pak ten porost už tu rosu, a za rok to může být, nevím přesně kolik, ale hodně milimetrů srážek, jakoby, tak ty velmi pomáhají. A samozřejmě ta rostlina dokáže nejenom přes kořeny, ale povrchově přijímat tu vodu, takže je to obrovský přínos.
Dodává Martin Hutař. Vybrat vhodné místo pro umístění vodu zadržujících prvků není na poli jenom tak. Jak to zemědělci dělají? Na to jsem se zeptal vedoucího ekofarmy VH Agroton Michaela Vrány.
Tak protože tady už hospodaříme delší dobu, tak ty pole známe. Vidíme to při každém větším dešti, kde ta eroze potenciálně vzniká nebo i reálně vzniká. Takže podle toho vybíráme ty plochy, tak abychom přerušili ten soustředěný odtok vody, ať už teda nějakou novou polní cestou, která je třeba osázená stromy, nebo tam dáme biopásy, zapravujeme organickou hmotu, tedy hnůj nebo kompost, případně ještě sejeme podsevy. Musíme sledovat erozní vyhlášku, tu musíme splňovat, abychom neměli problém nějaký legislativní, a pak je ještě i eroze, která bych řekl, že není úplně postihnuta tady tohle vyhláškou, takže děláme i nějaké věci navíc, jo, jako je třeba výsadba těch stromů do krajiny, dělení těch půdních bloků na menší celky, anebo třeba využíváme i těch biopásů, což je teda dotační program na biopásy, ale my je využíváme i v tom smyslu, aby nám to nějakým způsobem řešilo erozi nebo zúrodňovalo utužené souvratě na polích.
Vy jste zmínil biopás. Co to je ten biopás? Jakou to má funkci?
Jsou krmný biopásy a nektarodárné biopásy. A ten můj názor, je to prostě směs plodin, které jsou druhově pestré, poskládané tak, aby podporovaly ať už drobnou zvěř, ale hlavně především hmyz, a poskytovali jim teda nejen úkryt, ale i potravu během ne celého roku, ale prodloužím to období, kdy ten hmyz je schopen vyhledat potravu v tom půdním bloku. Protože když máte monokulturu pšenice nebo i nějaké kvetoucí třeba slunečnice, tak nějakou dobu roste, pak kvete ještě kratší dobu a pak už se sklízí a zmizí z toho pole. A ten biopás má i tu funkci, že tam je vlastně celoročně a jenom jednou za rok se zeseče a odklidí hmota, tak aby se vlastně stihl vysemenit a byl tam i ten další rok. Má to i takovou funkci jakoby zpestření té krajiny, zpestření potravní nabídky pro ten hmyz i úkryt třeba drobné zvěře.
Takže jak se často mluví o úbytku biodiverzity v souvislosti se zemědělstvím, tak právě tady ty biopásy by měly podpořit tím, že tam vytvoří takové jako rozmanité prostředí.
Přesně tak, jak to říkáte. Česko asi známá země v tom, že tu máme velký monokultury, lány stejné plodiny. Takže tohle je jakoby snaha zpestřit Ukrajinu, ale musím zdůraznit, že to je snaha dobrovolná, ten zemědělec to nemusí dělat, jsou státy v Evropské unii, které mají vyloženě nařízený dělat tady tyhle prvky, které zpestřují Ukrajinu, třeba na nějakém procentu z celkové výměry, kterou obhospodařují.
Dodává Michal Vrána z ekofarmy ve Velkých Hostěrádkách. Obecný problém ekologického zemědělství je, že poskytuje nižší výnosy. Tradiční zemědělce proto motivuje viděna nižších zisků z každého hektaru. Evropská unie se ale snaží pomocí dotací situaci narovnat tak, aby se hospodaření šetrné ke krajině zemědělcům vyplatilo navzdory nižší efektivitě. Evropská komise dokonce navrhuje, že do roku 2030 by čtvrtinu evropské zemědělské půdy mělo zabírat právě ekologické hospodaření. Na návštěvě ve Velkých Hostěrádkách jsme slyšeli řadu tipů, jak na polích zadržet vodu. Přínos ekologického zemědělství české krajině v dnešní Natuře vyzdvihuje i advokát přírody Čestmír Klos, který se po dlouhých měsících karantény vrátil zpět do rozhlasového studia.
Krajina má být jako houba. Absorbovat vodu, která na ní spadne, a uvolňovat ji postupně. To nedokáže půda těžkými zemědělskými stroji doslova ubytá, navíc s minimální organickou složkou. Copak je možné řádně hospodařit bez hnoje? Tisíciletá zemědělská tradice stála na vzájemné podpoře rostlinného a živočišného hospodaření. Jednou zaoraný hnůj dával užitek ještě po 3 letech. Taky vhodné střídání plodin přispívá k udržení vláhy. K nezaplacení je Vojtěška. Nejviditelnější je píce, ale ještě větší prospěch dává coby prostředník, který posílá do půdy dusík odebíraný ze vzduchu, ale i vápník, hořčík a další prvky. Hluboké kořeny zadržují vodu. Po sklizení horní části rostliny postupně tlejí jako jiné organické hmoty. Když na to přijde, může Vojtička růst 12 let na jednom místě a na bohatších půdách dávat 3 až 4 seče, nebo jí lze zaorat sobě organickou hmotu. Ekozemědělec musí stále přemýšlet nad souvislostmi, těžit z tradic a zároveň využívat i nejmodernější, ale přiměřené stroje. Orná půda je pro něho jako živý organismus a ten dokáže i zadržovat vodu. Na loukách je třeba udržovat mokřady a remízky, zakládat tůňky, myslet na krajinu a půdu i do budoucna. To je v ostrém protikladu proti průmyslovému zemědělství, které se žene za ziskem bez ohledu na zanechávanou spoušť.
Říká advokát přírody Čestmír Klos. Pojďme se teď podívat, co na stav české krajiny říká kromě zkušených zemědělců i věda. Vydal jsem se proto do výzkumného ústavu vodohospodářského TG Masaryka za hydrologem Ladislavem Kašpárkem a zeptal jsem se ho, kolik vody u nás chybí.
My jsme tady provedli takový výpočet pomocí modelování, že jsme vzali řadu v Děčíně srážek a otoků a teplot a namodelovali jsme období od roku 1850 do 1950 a pak ten zbytek. A z toho nám vyšlo, že na metr čtvereční je dneska v půdě méně asi 30 litrů na tom metru čtverečním. To dohromady, když se to vynásobí plochou povodí, tak jsou to nějaký miliardy. To je hodně, ale jako není to voda, která neotejká, je to voda, o které je jí méně v půdě. To znamená, že je to ta voda, která chybí v zemědělství k tomu, aby to sucho v podmínkách vysokých teplot a malých srážek bylo kratší. No samozřejmě to souvisí s tím, že ty půdy jsou zdevastované, že v nich chybí humus s tím, jak se na nich prostě někde od toho roku 1950 zhruba hospodaří.
No a těch 30 litrů do toho spadá jak ta voda, která tady naprší a odteče, tak i ta, která dnes vlastně nenaprší, protože prší méně?
Tohleto číslo je vlastně charakteristika té půdy, protože kolik naprší, to se mění každý rok a v současné době jednak méně naprší od toho roku 2015, ale je podstatně teplejší, takže ono se říká, že se zvětšuje výpar, ale on se nezvětšuje výpar, protože na něj není dost vody. Je na něj dost teploty, ale není dost vody, takže ten výpar se spíše zmenšuje. Jenže se prodlužuje vegetační období a ty rostliny začnou odpařovat dříve a skončí později, pokud tam ještě nějaká voda je v té půdě. No a tady to hospodaření na zemědělském půdě, když se provádí jako dobře, to znamená správnou agrotechnikou, navíc, když se tam zavedou nějaká technická opatření, která umožňují vsokování vody místo povrchového toku, tak to může zvětšit dotaci podzemních vod. Takže tenhle druhý typ opatření, ten se projeví příznivě jak na zemědělském půdě, tak na zásobách podzemních vod. Zatím, kdyby se nám podařilo dostat ty půdy do toho stavu, jaký byly teda v minulosti, tak by se to patrně projevilo mírným zmenšením odtoku, protože ta voda zůstane v té půdě a neoteče. Takže tam jsou ty sucha zemědělské a hydrologické jako proti sobě trochu.
Takže když se vrátíme k tomu, že voda v té půdě chybí, tak tedy kromě klimatických změn se to dává za vinu právě té formě hospodaření na těch půdách, která je tady dneska většinová. Je to tedy ten hlavní faktor, proč odtud ta voda odtéká?
To průmyslové zemědělství, nebo jak to nazvete, tak jako samozřejmě není pravda to, co se objevuje někdy v médiích, že je příčinou toho sucha, to není. Akorát ty pole tím suchem, který existuje a jehož příčiny jsou samozřejmě ty srážky a teploty, tak je na něj daleko citlivější. Víc s tím trpí, Právě proto, že ta půda už je zdevastovaná a právě proto, že tam nejsou ta technická opatření, že se tam občas objeví veliké prostory kukuřice, což je dobrý předpoklad pro uchvý odtok, lokální povodně a tak dále. Nehledě na to, že to průmyslové zemědělství snad nejhorší účinky má tím, že se dostávají herbicidy a pesticidy do zásob podzemních vod, které pak je znehodnocují pro použití jako pitnou vodou. To je plošně a nic se s tím nedělá. Čili všechny tyhle ty neduhy to ekologické zemědělství nemá. Jenže tam je to neštěstí, že aby se něco změnilo zásadně, tak se to musí dělat ve velkém měřítku. A třeba velice účinná opatření, řeknu příklad, na urbanizovaných plochách mají pro ty urbanizované plochy značný význam, ale v rámci celé plochy toho území se to skoro ztratí. Vymyslí se opatření, které je velice účinný, na malé ploše by to hodně znamenalo, ale protože se to nepodaří prosadit v velkém měřítku, tak se nic moc nezmění.
No a můžeme si zmínit třeba nějaké takové opatření, které je hodně účinné a zároveň by se třeba dalo snadno zavést.
Teďka se mluví o rozčlenování, o menších výměrách, ale to samo o sobě nic nemusí znamenat. Ty země, které řešily ty problémy jako my dneska, tak tam základní je, kromě ty správné agrotechniky, tak jsou že rozčlenění těch pozemků tak, aby tam byla krátká doba stékání po povrchu a pak následoval nějaký zatravněný pás nebo nějaká prohlube, nějaký příkop, který tu vodu, která tam případně povrchově oteče, vsákne. Ne, že by ji odvedl někam jinam, to taky není ono, ale prostě ji vsákne tak, aby byla šance, že prosákne někam do podzemních vod. Čili ty pozemky by se musely nejen rozdělovat, ale museli by se upravovat tak, aby z nich vznikaly pásy, jakoby po vrstevnici a vždycky po nějaké délce, která závisí od charakteru té půdy a ty sklonitosti, by byl nějaký vsakovací pás.
No a jak jsem se na začátku ptal, kolik vody tady v české krajině chybí, tak dá se naopak třeba vypočítat nebo říct to, o kolik více vody dokáže zachytit právě to ekologické hospodaření oproti tomu běžnému?
No to je to, co jsem řekl na začátku, to je těch 30 litrů na metr čtverečních, což je dost poměrně. To je základní problém dneska, co se objevuje, že na jedné straně prostě určitá část odborníků tvrdí, že když se dá do pořádku ta krajina, takže poteče voda v řekách a budou podzemní zásob vody, což jako při některých opatření to jde přímo proti sobě a jsou to vlastně dva odlišné problémy. Oba je potřeba řešit, na každý jsou určitý typy opatření. A nedá se prostě říct, že když dáte úplně do pořádku krajinu, že budou v pořádku zdroje pitné vody a že poteče dost vody v řekách.
No a jak se na zadržování vody můžou podílet třeba rybníky nebo mokřady?
No rybníky a mokřady mají význam lokální. V tom místě, kde se zřídí, tak se tam obyvatelstvo může jít omočit, můžou tam chytat ryby, zlepším to mikroklima. Ale to je asi tak všechno na ty straně plus. Na straně minus je, že jestliže ten rybník nebo mokřad je v místě, kde je potenciální výpar při zvyšujících se teplotách větší než srážky v tom místě, tak je vlastně ten rybník z hlediska vodní bilance ty krajiny ztrátový, to znamená, on tu vodu odpaří a ta voda spadne někde až stovky kilometrů daleko za běžných podmínek.
No a není ten odpar tím pádem problém i pro přehrady?
Ano, na těch přehradách se odpaří taky vody z ty hladiny úplně stejně, jenže rozdíl je v tom, že průměrná hloubka rybníku je několik málo metrů, když to přehrady údolní, které slouží pro akumulaci ty vody, tak ty jsou hluboké několik desítek metrů, to znamená, že ta zásoba vody v nich jako mnohonásobně překračuje tu ztrátu tím výparem.
Vysvětluje hydrolog Ladislav Kašpárek. O nutnosti lépe zadržovat vodu v české krajině se mluví už dlouhá léta, ale náprava se zatím příliš nedaří. Potvrzuje to Vlastimil Karlík z organizace Arnika.
Obecně je na tom velmi špatně. Prakticky ve všech typech krajiny převládá podeští povrchový odtok vody, voda málo zasakuje, rychle se dostává do napřímených a zahloubených koryt vodních toků, kterými je rychle odváděna.
Zároveň v posledních letech nás ale potkává to, že vlastně koryta, která dřív byla třeba až do léta plná vody, pro vodáky sjízdná, tak teď už začátkem jara začínají vysychat. Tak kam ta voda vlastně mizí, když není ani v té půdě, ani v těch řekách?
tak dá se říci, že odchází k sousedům a potom až do moře. V podstatě ten problém je daný tím, že průtoky v těch vodních tocích jsou velmi rozkolísané. Právě proto, že ta krajina nezadržuje vodu a nepouští ji potom zpátky do těch vodních toků, tak máme pleskové povodně, rychle se zvýší v těch vodních tocích průtok a pak zase rychle klesá, až ty vodní toky teda při nedostatku srážek vysychají.
Dneska tady zažíváme sucho, které je údajně největší za posledních 500 let. Jako hlavního viníka té situace obecně, kromě klimatických změn, označujeme i to takzvané konvenční nebo průmyslové zemědělství. Má ta forma skutečně tak zásadní vliv na to zachytávání vody?
Rozhodně je to jeden z klíčových faktorů. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy spočítal, že zemědělská půda v České republice, pokud by byla v pořádku, tak by měla kapacitu pojmout asi 8,4 miliard kubíků vody. Ve skutečnosti pojme zhruba 5 miliard. Čili v podstatě zlepšením stavu půdy bychom mohli zachytit v krajině 3,4 miliardy kubíků vody navíc. Což shodou okolností je celkový objem všech 165 přehrad, které v České republice máme.
Jak se to mám přesně představit, to zadržení vody? Kde by ta voda v případě toho lepšího hospodaření zůstala?
Zůstala by v půdě. Ono totiž problémem, proč v té půdě zůstává, je v podstatě několik. Je to větrná a vodní eroze. Je to fakt, že ta půda je utužená, čili ta voda po ní stéká a nezasakuje. A třetí záležitost je, že z té půdy se ztrácí organická hmota, která v té půdě funguje takovým způsobem, že vlastně tu vodu nasává, je schopná nasát až trojnásobek svého objemu. A ta právě jakoby v důsledku těch nevhodných zemědělských postupů z půdy odchází, ta půda už dá se říci nejede na hnoji, ale jede na umělý hnoj.
Já si tu vodu v půdě představuji jako nějaký sloupec, který sahá, řekněme, od povrchu, od té horní vrstvy až někam do hloubky několika desítek, možná stovek metrů nebo kilometrů. Máme dneska změřené, jak velká část toho sloupce vlastně chybí v té půdě?
Neřeknu vám přesné číslo, ale je to věc, která se měří a vidíme, že to skutečně obývá. Ono skutečně záleží na lokálních podmínkách, na tom, jaká je tam geologická struktura té půdy.
My jsme na začátku zmínili, že Česko je na tom s tím zadržováním vody poměrně dost špatně. Jak se ten problém u nás zatím daří řešit?
Příliš se ho řešit nedaří. Máme sice některé dotační programy, víme zhruba, co dělat, ale v praxi to jde velmi stuha. Je to dáno v podstatě tím, že ta krajina se za posledních 100-150 let dostala do určitého stavu, který je zafixován ekonomickými, vlastnickými, uživatelskými vztahy a není vůbec jednoduché toto nějakým způsobem rychle změnit. Právě třeba na té zemědělské půdě by při aplikaci vhodných metod i v rámci toho takzvaného konvenčního zemědělství by se teoreticky dalo udělat něco poměrně rychle.
O potřebě změny hospodaření se tu mluví už celou řadu let. Přitom kolem sebe stále vidíme, že česká krajina je rozdělená do těch velkých lánů, zemědělci orají stále z kopce dolů, ne po vrstevnici. Tak v čem je problém? Proč se tedy zemědělce nedaří přesvědčit, aby ten způsob hospodaření změnili?
Vidíme první změny v přístupu, zejména u soukromých zemědělců. Problémem jsou ty velké zemědělské podniky, které prostě mají svůj ekonomický model nastavený tak, že je k té změně v zásadě nic nenutí. Dokud se nezmění zásadně způsob dotací, zejména těch takzvaných přímých zemědělských dotací, tak to půjde velmi stuha.
Dodává odborník na ochranu přírody Vlastimil Karlík a to je z dnešní Natury vše. Od mikrofonu se loučí a inspirativní poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.